Se laule ja ka eelmine koorilaul rääkis Jumala kiitusest. Meie süda on ka täna sellel Jumalast õnnistatud täis tänu ja kiitust. Ja me ei saa vaikida. Ma tulen praegu Põltsama 7. päeva adventistide aastapäevalt. Hommikul olin veel seal ja kohe päris raske on ümber keskenduda tõsisel. Seal oli motoks Luuke evangeeliumi 19. peatükist Sakkeuse loost üks Jeesuse Kristuse lause. Täna on sellele kojale õnnistus tulnud. Esialgu tundus, et see moto oli kuidagi väga enesekindlalt, võibolla isegi natukene uhkelt valitud. Sellele kojale on täna õnnistus tulnud. Kuid kui me vaatame seda meelsust, mis seal välja kujunes, kõnesid, laule, siis lõpuks leidsime, et see oli väga hea moto ja väga kohane. Kuidas tuleb õnnistus ühele kojale? Ainult sel teel, kui Jeesus Kristus isiklikult siseneb sellesse kotta. Sakkeus tundis Jeesust juba enne kindlasti. Ega ta muidu poleks hakkanud igatsema igast hingest temaga kohtuda, isiklikult kohtuda. Ta teadis palju Jeesusest, kuid mida rohkem ta temast teadis, võibolla Sakkeus oli ka see sama tõlner, kes ükskord pühaskojas lõi omale käega otsa ette ja ütles, issand, ole mulle vaesele patusele armuline. Me ei tea, aga igal juhul ta oli kuulnud Jeesusest ja Jeesusest oli temale nagu üks pilt juba silm ette kujunenud. Aga nüüd ta soovis isiklikult temaga kohtuda ja siis selle metsliigi pall see tema unistus täitus. Kui ta väikene mees muidu ei suutnud näha Jeesust, ronis selle puu otsa. Ja siis toimus selline auline kohtumine, mille järele Sakkeus sai uueks meheks. Enne seda ta küll tunnistas, et ta oli patune, Jumal ole mulle armuline vaesele patusele, aga enne seda iialgi ta ei öelnud, et ma annan kõigele tagasi, kellele ma olen liiga teinud, kolmekordselt. Ja iialgi enam ma ei tee kellelegi halba. Aga nüüd järsku üks imeline muutus oli toimunud tema südames, sest Jeesus Kristus oli isiklikult astunud tema ellu. Ja see teema, isiklik päästja Jeesus Kristus, minu ja sinu elus, see kõlas ka Põltsama adventistide aastapäeval ja see sai väga üles ehitavaks, üles õhutavaks mõtteks seal. Nii et Jumal võis rikkalikult õnnistada kõiki Põltsama koguduse liikmeid ja ka külalisi seal. Nüüd aga peame minema oma teema juurde. Midagi ole parata. Sakkeus kummardus sügavalt Jumala ees, Jeesuse Kristuse ees. Ja me usume, et ta pärast seda enam iialgi ei kummardanud kellegi teise ees. Nüüd aga peame täna meenutama siin ühte teist aega ja ühte teist kummardamist. Meile meenub prohvet Danieli ajast kuningas Nebukadnetsari püstitatud suur kuju, mis oli väga sarnane sellele paganlikule ainuvalitsejale, maailma valitsejale. Ja siis välja antud üldine käsk seda kummardada. Ning meile meenub ka selle paralleel, nagu meie möödunud laupõhtul tähele panime, metsalise kuju, mis püstitatakse umbes 2,5 aastatuhandet hilje meie ajal, nagu meile näitab ilmutuse raamatu 13. peatükk. Hämmastava panev sarnasus. Kaua aega maailma valitsenud, vahepeal surmava haava saanud, kuid nüüd jälle imekombel paranevale ainuvalitsejale, paavstlusele, metsalisele valmistatakse tänapäeval kuju. Ja väga sarnast kuju, millest me leidsime ühinenud, langenud protestantismi. Ja veel kui innustatult, kui innukalt seda tänapäeval ehitatakse. Me pisut rääkisime sellest, kuidas käiakse koos igal pool ja ka meie maal. Ja kuidas hüütakse siira jõuga, siira sooviga kristliku ühenduse järele. Ühineme, koondugem, moodustagem oikumeeniline kirik. See tähendab ülemailmne kogudus. Liitumine, koondumine, oikumeenia. Need on kolm tänase päeva sõna. ja millistel tingimustel siis ühinetakse, ka seda panime tähele. See liit peab olema tõeliselt katoliikne, tõeliselt evangeelne ja tõeliselt reformeeritud. Kas see pole mitte vääriline kuju metsalisele paavstusele? Ja kui imeliselt see kõik teostub, kaua aega adventistid mõtlesid, huvitav küll, 1858. aastal avanes see valgus ja seda kinnitas prohveti kuulutamise vaim, mis on avaldanud Ellen White läbi. 1858. aastal juba kõik need sündmused selgelt ja advent rahvast kaua mõtles, kuidas see siiski peaks täituma. Imelik maailma olukorrad, poliitilised olukorrad, nagu ei vii sinna poole. Aga tänapäeval vaatame, keegi nagu väntaks seda mehhanismi ja päris hea ja suure kiirendusega. Ja see väntaja ei ole Jumal. See väntaja ei ole Jumal. Seda võib kohe päris julgelt öelda. See on ka piiblis ette kuulutanud nii. Hoopis Jumala vastane väntab seda suurt masinat tänapäeval. Nii nagu prohvetlikult ette kuulutatud, valmistatakse see kuju Ameerika Ühendriikides. Möödunud laupäevõhtul me panime seda tähele. Kuid seda kummardama kutsutakse juba kõiki. Kõiki, kes maa peal elavad, kõiki rahvaid, kõiki inimesi. Metsalist ja tema kuju kummardama, nagu on meil öeldud. See tähendab andma austust, osutama lojaalsust katoliku kirikul ühel poolt ja suurele kirikute liidule teiselt poolt. Sõbrad, seda liitu praegu moodustatakse. See ei ole saladus enam. Ja vägagi edukalt ja innukalt. Aga kas tõesti tuleb ka see aeg, millal kästakse kõiki metsalist ja tema kuju kummardada, nii nagu kord Paabelis? Kästakse lausa. Jah, kästakse. Ja veel enam. Kohutavalt tõsised on prohvetlikud ennustuse sõnad. Ja need on Jeesuse Kristuse sõnad, sest ilmutuse raamat on, nagu on selle alguses kirjutatud, Jeesuse Kristuse ilmutus. Ja siin on nii kirjutatud ilmutuse raamatu 13. peatükis ja loeme 15. kuni 18. salmini. Ja temale anti meelevald anda metsalise kujule vaim, et ka metsalise kuju räägiks ja teeks, et need, kes iialgi ei kummarda metsalise kuju, ära tapetakse. Ja tema teeb, et kõik nii pisukased kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad, võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele, ja et ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk, metsalise nimi või tema nime arv. Siin on tarkus, kellel on mõistust, see arvaku ära metsalise arv, sest see on inimese arv ja tema arv on 666. Võib-olla alustaksime lõpust peale, mis meile jäi kõige rohkem kõrvu kõlama. Metsalise nime arv on 666. Mis on metsalise nimi? Mis on paavsti nimi? Tema ametlik nimi on Vicarius Filii Dei. Ladina keeles see tähendab Jumala poja asemik. Ja kui meie liidame selles nimes need tähed, mis tähendavad numbreid, siis saame arvu 666. Praegu on paast võtnud omale uue nime. Ei tea, kas meie pärast. Aga igal juhul tõsiasi on see, et ka see uus nimi annab täpselt välja 666. Nii et Jumala ettekulutuse eest inimene ei põgene. Ja nüüd siis läheme juba algusesse. Metsalise kujule anti vaim, et metsalise kuju räägiks. Nii algas pealeks ole. Mulle tundub, et vaimu on tänapäeva langenud protestantismis ülikülluses. Rohkem kui vaja. Spiritism, mis on oma kantsi viinud protestantliku kirikusse. Ja see on fakt juba, mis on oma kantsi viinud protestantliku kirikusse. Karismaatiline liikumine, Jeesus liikumine, need kõik valavad selle kuju vaimuga lausa üle. Vaimu on nii palju, et protestantid on nagu purju jäänud ja ei suudagi enam eristada selle püstitava kuju piirjooni. Nad nagu ei mõistagi, mida nad ehitavad. Nad näevad just kui jumalad selles kujus. Aga ometi ehitavad täites prohvedi kuulutust metsalise kuju. Me rääkisime siin mõned koosolekud tagasi nendest suurtest hästi vaimulikest ja hästi vaimurohketest liikumistest. Metsalise kujul anti vaim, et metsalise kuju räägiks. Ja juttu on ka juba palju. Kuju polegi veel valmis tegelikult, aga juba ta räägib ja kuidas veel. Isegi meie maal teeb nii tulist agitatsiooni, et hoia kalt. Ja peagi saabub aeg, kus rääkimiselt minnakse üle tegudele. See on ikka nii, et sõnades saavad ükskord teod. Mida siis tehakse? Ja teeks, et need, kes iial ei kummarda metsalise kuju, ära tapetakse. Esialgu ta räägib, esialgu ta õhutab üles kuju püsitamisele, ühinemisele, aga siis hakkab tegutsema ja teeb, et kes iial ei kummarda metsalise kuju, ära tapetaks. Sõbrad, kui see oleks kirjutatud mõnda juturaamatusse, võiksime me selle peale muijata, raamatu kinni panna, võibolla ära visata, võibolla ka lihtsalt südamesse võtmata seda edasi lugeda, kuid seda ütleb siin ustav tunnistaja, Jeesus Kristus ja seda raamatute raamatus pühas piiblis. Jeesus Kristus ütleb ette, et see metsalise kuju teeb, et need, kes iial ei kummarda metsalise kuju, ära tapetakse. Seda ütleb Jeesus Kristus. Ja sellepärast on need tõsised sõnad. Ajalugu kordub. Kummardamise käsk surma ähvardusega. Just nagu Paabelis. Ja edasi, salmid 16.17, edasi tema teod. Ja tema teeb, et kõik nii pisukesed kui suured, nii rikkad kui vaesed, nii vabad kui orjad võtavad märgi oma parema käe peale või oma otsa esisele. Ja et ükski muu ei saa osta ega müüa kui aga see, kellel on see märk metsalise nimi või tema nime arve. Mulle kerkib praegu silme ette pilt nõnda nimetatud laste piiblist. See on väikesed raamatukesed, piibli jutustused lastele. Ja seal on ka pildid sees. Seda ei ole küll meie keeles, meie tingimustest välja antud, aga pilt on igas keeles ühesuguneks ole. Ja seal pildi peal on huvitav see suur kuju ja selle ümber hästi palju inimesi, suuri ja väikesi, huvitav päris väikesi lapsi ka. Kõik on selliselt kummargil, ainult seljad paistavad. Ja kolm meest, nende hulgas on siis reipalt püsti. Kõik kummardasid suure kuju ette, nii lapsed kui täiskasvanud. Noored ja vanad, väikesed ja suured. Ja just nii saab see olema ka lähemas tulevikus. Sõbrad, seda ei ütle mitte mina, vaid Jeesus Kristus. Me ju panime tähele. Ja tema teeb, et kõik, nii pisukesed kui suured, võtavad tema märgi oma parema käe peale või oma otsesisele. Nii pisukesed kui suured, sõbrad, tuleb aeg, kus peavad ka pisukesed otsustama. Iga koolilaps peab otsustama. Iga üks peab otsustama. Ja iga üks võtab vastu, kas metsalise märgi või Jumala märgi. See on tõsine aeg. Aga see võib teeb, et igaüks peab võtma vastu nimelt metsalise märgi ja teeb seda surma ähvardusega. Kõiki kästakse kummardada. Kõikil kästakse võtta vastu metsalise märk käe peale. Me mõistame, see tähendab loobumist tööst sellel päeval. Ja siis otsa ette. See on mõistusega vastu võtmine. Võib-olla selle liikumise ideeliseks pooldajaks saada. Osa võib-olla ei poolda seda liikumist, aga surve pärast nad võtavad selle märgi oma käe peale. Nad loobuvad tööst sellel päeval ja lähevad kirikusse. Kuigi nad ideeliselt selle päris kaasa ei lähe, päris nõus ei ole. Aga see on ka metsalise märgi vastuvõtmine. Täpselt samal määral kui selle otsa ette vastuvõtmine. Ja edasi on öeldud, ja ükski muu ei saa osta ega müüa, kui aga see, kellel on see märk. Sõbrad, kas meie naeratame selle peale? Ükski muu ei saa osta ega müüa, kui see, kellel on see märk. Võib-olla mõni ütleb, mis ajad siin jaurad juttu? Kuidas see saab olla? Et nüüd sellepärast, et mul pole seda metsalise märki, sellepärast, et ma ei pea nüüd seda pühapäeva ja ei käi pühapäeval oikumeenilistel jumalateenistustel, võib-olla meie oludes kuskil klubides ja rahvusvahelisel nõnda nimetatud tööliste ja teenistujate maailma kriisist päästmise solidaarsuse päeval, et sellepärast nüüd ma ei saa enam osta või müüa. Et kas on üldse mõeldav siis? On ju tänapäeval antud igasugused keelusi ja käske välja, kästakse ka mai demonstratsioonile minna ja üsna rangelt kästakse asutustes ja koolides seda. Aga ometi, kes sinna ei lähe, ega ikka ostmist ja müümist ära ei keelata. Eks ole? Ma mõtlen, olgu täna, kuidas on, aga homme me enam ei naerata. Ja see homme saabub üsna peagi. Kui meile ühel päeval pistetakse pihku üks number ustavuse täheks metsalisele ja tema kujule, kui meile pärast avalikku metsalise märgi vastuvõtmist, pistetakse eriline märk rinda või antakse eriline number, siis meie enam ei naera selle asja pärast. Kui ühel päeval tõesti enam ei saa osta ka müüa keegi peale nende, kellel on see eriline märk, siis on naermisajad möödas. Ja sõbrad, ega see ei olegi enam mitte ähmane prohvetlike sümbolite udu. Mees, kelle õlgadel on, võiksime öelda isegi, kelle südamel on enam kui 2 miljoniline 7. päeva adventistide liikumine, kirjutab oma ühes läkituses nii. Armsad vennad, meie elame Jumala rahva ärkamise aja viimastes tundides. Pühapäeva seaduse raskusi pole enam kaua tarvis oodata. Ameerika Ühendriikides arvatakse üldiselt, et see on ainsaks võimaluseks kriisist väljumiseks. Ma mõtlen, see mees teab, mida ta ütleb. See mees teab, mida ta kirjutab kogudustele üle maailma. Ta ei kirjuta seda mitte huupi, ta ei võta need andmed ja need mõtted mitte kuskilt kuu pealt, nagu öeldakse. Ega mõnest unenäost. Vaid see mees on jälginud maailma olukordi. See mees ütleb, mida arvab maailm. See mees teab rahvaste liidu plaane või ühinenud rahvaste organisatsiooni plaane. Ja need on vapustavad. Võibolla me täna nendest konkreetselt ei räägi. See oleks vast liiga poliitikasse sekkumine ja võibolla pisut vara. Piisab ühest lausestki, mis on siin nii veenvalt ja selgelt välja öeldud. Ameerika Ühendriikides arvatakse üldiselt, et see on ainsaks võimaluseks kriisist väljumiseks. Ja see üks asi, ainus asi kriisist väljumiseks on pühapäeva seadus. Üks solidaarsuse päev, üks maailma päästmise päev, üks päev, millal iga inimene võib näidata, kas teda huvitab maailma saatus või mitte. Kriis on haaranud tõesti kogu maailma. Kogu maailma majandust, poliitikat, igakülgselt. Räägitakse küll finantskriisidest, räägitakse kütusekriisidest, igasugustest kriisidest. Meie maailm on üks kriiside kuhi. Ja ainsaks võimaluseks peetakse kriisist väljumiseks üldise pühapäeva seaduse väljaandmist. Ja seda räägitakse praegu ÜRO-s, et ühel päeval kogu maailm näitaks oma palavat soovi kriisist pääseda. Ja kes siis selle programmiga ühine, kuulutatakse rahu vastaseks, julgoleku ja heaolu vastaseks ning kuuluvad likvideerimisele. Sõbrad, kui teie veel ei taha uskuda seda, mida te loete ajalehtedest ja neid sõnumeid, mida toovad meile poliitika tegelased, siis uskuge esialgu vähemalt piiblitki, te usute Jumala sõna. Aga siin on öeldud, et need seadused pannakse maksma ja surma nuhtluse ähvardusega. See on juba meie usu küsimus. Advent kogudus eristab viimases suures läbikatsumises 2 etappi. Need on esiteks käsk
üldine käsk pühapäeva pühitseda, ilma käsuta loobuda hingamispäevast. Pidage oma hingamispäevi, kui tahate, aga vaat pühapäev, see on rahvusvaheline solidaarsuse päev, maailma päästmise päev. Ja teine etapp, see on käsk pühapäeva pühitseda koos käsuga surmaähvardusel loobuda hingamispäevast. Ei mingisugust hingamispäeva pidamist enam. Kristus tuli ja ütles, et ta on muutnud hingamispäeva pühapäevaks. Ja kes nüüd seda päeva ei pea, see ei ole kristlane. See on Kristuse vastane. Sõber, see on vale Kristus, kes tuleb ja nii ütleb. Aga kiri ütleb, et vale Kristus peab tulema. Ja ta tuleb. Ja ta tuleb võimsalt, väga võimsalt. Aluseks on võetud prohvet Taanile raamatus antud kogemused. Esimese dekreedi aluseks on võetud lugu selle suure kuldkujuga ja käsk seda kummardada surmaähvardusel. Ja teise dekreedi aluseks on võetud juba süüdegu, mille eest Taaniel heideti lõvidele söödaks. Mille eest? Mis ta tegi? Palus oma jumalat, eks ole. Nii et esialgu ei öeldud, et teie ei või paluda oma jumalat. Paluge, paluge iga päev, aga vaata, täna tulge paluge seda kuju. Aga siis öeldakse nii juba, mitte mingisugust oma jumala kummardamist, ainult selle kuju kummardamine. Ja mitte enam niivõrd kuju kummardamine, kui metsalise enda kummardamine. Sest siis ei öeldud ka, et kummardage seda kuju, vaid kummardage seda kuningat, Nebukadnetsarit. Et mitte keegi ei kummardaks teist, ega ei palvetaks teise poole, kui ainult suure kuninga poole. Ja nii samuti ka esialgu antakse suuremat austust metsalise kujule, siis aga läheb kogu või metsalise kätte, Rooma katoliku kiriku kätte. Ja siis antakse juba käsk, ei mingisugust hingamispäeva pidamist enam, kes veel mõtleb seda pidada, see kuulub likvideerimisele. See ei hooli midagi rahvuslikus heaolust, maailma pääsmisest, sellest suurest ülemailmsest kriisist välja rabelemisest. Ja prohveti kuulutamise vaim on kinnitanud sellise prohveti kuulutuste interpretatsiooni. Kas te usute seda prohveti kuulutuse vaimu või mitte, see on ka teie oma isiklik asi. Nii samuti nagu metsalise kuju kummardamine või jumala kummardamine. Aga meie usume seda, et see on jumalast antud. Ja see on piibeliku alusega. Armas sõber, kas sa näed nüüd, miks on Jumala viimases läkituses maailmale öeldud? Kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vee allikad. Ja edasi, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsa esisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast. Mitte üksi paganat, mitte üksi jumalatud ei saa osa Jumala vihast, vaid ka kõik need usklikud, kes võtavad vastu metsalise märgi. Kes kummardavad metsalist ja tema kuju? Jeesus, ustav tunnistaja, teadis, miks ta sellise kuulutuse esitas maailmale viimase kuulutusena. Ta teadis seda. Ja meie ka teame. Me ei ole enam pimeduses. See küsimus muutub küllaltki tõsiseks, küllaltki kriitiliseks, otsustavaks ja iga ühele individuaalselt. Ühel poolt sunnitakse nii pisukest kui suurt võtma vastu metsalise märk. teiselt poolt aga hoiatatakse igatüht nii pisukest kui suurt selle märgi vastuvõtmise eest. Ja sõber, otsusta nüüd. Kas sa kuuled selle maailma jumala sõna või elava jumala sõna? Aeg läheb. Kuju valmib peagi. Ja siis seisad sa selle kuju all. Mida sa siis teed? Mida sa siis teed seal? Sa tead üsna palju, mida Jeesus on öelnud. Mida sa teed siis, kui sind kästakse loobuda hingamispäeva pidamisest? Võib-olla sa ei oleks seda pidanud. Kuid siis on viimene aeg seda pidama hakata ning öelda päris julgelt kohe. Mina ei kummarda metsalist ja tema kuju, ega ei võta vastu ka tema märki, sest mina kummardan Jumalat, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veeallikad. Mina võtan vastu tema märgi. See Jumal, keda mina kummardan, on vägev mind ka teie käest ära päästma. Aga kuidagi ei peaks päästma, olgu teile teada, et mina ei kummarda metsalist ega tema kuju ega ei võta vastu tema märgi. Mina küll soovitan seda. Ja kohe päris südamest. Ja Jeesus soovitab ka seda. Ja südamest. Aamen.